Озатлык радиосу сүйлөп. Сегизинчи апрель шершембе күн китерген хабарларгә Озатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Олсу Кармаш. Бүгенге тапшыруда Мәскәү Хелсинки төркеме һәм кеше хокуклары өчен Гомумрусия хәрәкәте Татарстан полициясенең канун бозуларын тикшерү эшләренә беренче йомгак ясап үз хисабын игълан итте. Татар иҗтимагый үзәге Казандагы әрхәрәйдәтчылары өчен митингка чакыра, ә мөфтияте исә уйлап эш итәргә кирәк дип. Озатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырыр. Татар корылтайында катнашырга тиешле делегатлар хөнәре һәм яшенә карамастан бер төрле таләпләр куя. Татарстанның шәһәр һәм районнарында үзешчән халык театрларының Идел йорт исемле фестивале үтә. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан исәнмесез. Сүрия күзәтүчеләр санын арттыруга каршы Пхеньян ракета сынавын тыю килешүеннән чыга. Русиядә полиция җинаятьләрен тикшерүче махсус бүлек төзелә. Әстерханга ныгытылган хәрби машиналар кертелгән. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Сүрия тышкы эшләре министры Вәлид Мөгәллим илдәге атышларны туктату килешүенең үтәлүен тикшерү өчен китерелүче БМУ күзәтүчеләре санын тагын да арттыруны кире какты. Аның сүзләренчә, кораллы оппозиция һәм хөкүмәт гаскәрләре арасында килешүгә ирешү өчен 250 кеше җитә. Кичә БМУ генераль секретаре Пан Ги Мун күзәтүчеләр санын арттыру һәм аларга ярдәмгә очкычлар җибәрү кирәк булырга мөмкин дип белдергән иде. Бүген Пекинде очрашулар үткәргән мөгаллим БМО күзәтү эшләре өчен кирәк булса Сүрия кышларын куллана ала диде. Дөнья Корея ракета һәм атом сынауларын туктату турында АКШ белән төзелгән килешүгә моннан ары буйсынмаячагын белдерде. Дөнья Кореяның уңышсыз ракета очыруыннан соң АКШның бу килешүне туктатып тору карарына Пхеньян әнә шундый җавап бирде. Февраль айында төзелгән әлеге килешү нигезендә Пхеньянның сынаулардан баш тартуына алмашка АКШ азык-төлек белән тәэмин итәргә тиеш иде. Пхеньян АКШны дошманлык гамәлләрендә гаепләде һәм үч алу белән янады. Ул шулай ук үзенең ракета сынавына карата БМОның гаепләвен кире какты. Дөнья Корея бу ракета галәмгә ясалма иярчен алып чыгарга тиеш иде ди. АКШ һәм башка илләр исә аны астыртын рәвештә ерагара ракета сынау үткәрүдә гаепләй. БМО Пхеньянга андый сынау үткәрүне тыйган иде. Узган җомгада Дөнья Корея ракетасы һавага аз гына күтәрелү белән үк шартлады. Брюссельдә НАТОның 2 көнлек җыены ачылды. 28 илнең саклану һәм тышкы эшләр министрлары Әфганстаннан гаскәрләрне чыгару планы турында фикер алыша. НАТО җитәкчелегендәге 130 меңлек гаскәрнең зур өлешен 2014 елга кадәр чыгарып бетерү каралган. Ул вакытка кадәр илдә иминлек саклау эше тулысынча әфган кешеләренә тапшырылырга тиеш. 2 көн дәвам итәчәк утырышта 2014 елдан соң илдә күпме хәрбине калдыру һәм әфган ләрен укыту мәсьәләләре тикшерелә. НАТО генераль секретаре Андрес Фок Расмуссен 2014 елдан соң да НАТО Афганстанны ярдәмсез калдырмаячак дип белдерде. Афганстан бүген үз армиясының киләчәктә кирәкле санга 195 мең кешегә җитүен белдерде инде. Бахрейн башкаласы Манамада һәм аның тирәсендә иминлек кешеләре оппозициянең кимендә 80 активистын кулга алган. Илдә 22 апрельдә формула 1 узышлары башлана. Узышлар вакытында хөкүмәткә каршы күтәрелешләрне булдырмау өчен иминлек кешеләре активистларны кулга алып үз чарасын күрә башлады. Бу хакта Бахрейнда хукук яклаучылар белдерә. Кичә йөзләрчә протест белдерүче формула 1-дә катнашучылар килә башлаган Бахрейнның халыкара һава алана тирәсенә җыелган иде. Манифестта катнашучылар узышларга бойкот белдергән шигарьле язулар тоткан иде.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Русия тикшерү комитетында тәртип саклау оешмалары хезмәткәрләренең җинаятьләрен тикшерү өчен яңа бер бүлек булдырылды. Бүген бу турыда комитетның рәсми вәкиле Владимир Маркин белдерде. Аның әйтүенчә, андый җинаять эшләрен тикшерүләр федераль иминлек хезмәте бүлекләре белән берлектә алып барылачак. Казанның дальний полиция бүлегендә март аенда Сергей Назаровның азаплаулар нәтиҗәсендә үлүеннән соң зур җанҗал чыгып, мондый хәлләрнең башка төбәкләрдә дә булганлыгы ачыкланды. Иркутскида бүген хөкемдарларның һәм прокуратураның җинаятьне тикшермәвенә, үзләре ни телешуның белән шөгыльләнүенә каршылык белдереп урам җыен узды. Бу чараны гражданская оппозиция инициатив төркеме оештырды. Чарага өлкәдәге Ангарский һәм Усолье Сибирский шәһәрләреннән дә килүчеләр булган. Митингта катнашучылар Русия баш прокуроры Юрий Чайканы күз алдында тотып, Чайканы эшеннән алырга дигән шигарьләр әйткән. Плакатларның күп Шелегенә хөкемдарлар һәм прокурорлар канунга хезмәт итәргә, ә кушканлыгына эшләргә тиеш түгел дип язылган булган. Шулай ук хөкемдарларны сайлап кую таләбе дә белдергәннәр. Ил җитәкчелегенә җибәрү өчен резолюциядә кабул ителгән. Әстерхан мэрына нәмзәт булган Олег Шейн шәһәргә ныгытылган хәрби машиналарның ике каруаны кергән дип белдерә. Шейн шимбә сайлау нәтиҗәләрен кире кагу таләбе белән үтәчәк митинг уңайыннан алар кертелгән дип әйтә. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының төбәк идарәсе ныгытылган хәрби машиналар 9 май йөрешенә әзерләнү өчен кертелде дип белдерә. Русия Үзәк сайлау комиссиясендә Астраханда мэр сайлауны яздырып барган видео тасмаларны карауны атна ахырына төгәлләргә уйлыйлар. Бу хакта Гадел Русия фиркасы вәкиле сүзләренә таянып, Интерфакс хәбәр итә. Астрахан мэрына нәмзәт булган Олег Шейн һәм аның тарафдарлары видеороликлар ярдәмендә сайлауда алдашулар булганны дәлилләргә тели.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Олан булды. Алга таба азатлык дулкыннарында.
Саратовта булдык, Екатеринбургта булдык, Пермьда булдык. Төрле-төрле йыйыннарга без башкортча әйләнде. Төрле-төрле марша кирәксә, маршада җырлыйбыз без. Татарча кирәксә, татарча, башкортча кирәксә, русча кирәксә, русча. Шукар матрыт дип яшәп ятабыз.
Бу көннәрдә Татарстанның төрле шәһәр һәм районнарында барган үзешчән халык театрларының фестивале турында бүген тулырак итеп сөйләрбез. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк микрофон алдында алсу Кормаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәү Хельсинки төркеме һәм кеше хокуклары өчен Гомумрусия хәрәкәте Татарстан полициясенең канун бозуларын тикшерү эшләренә беренче йомгак ясады. Казанда бәйсез тикшерү эшләре әле дәвам итә. Бар Русияны шаулаткан дальний полиция бүлегендәге хәлләрдән соң азаплауларга һәм кеш куллануга каршы комитет тә төзелде. Комитетның Мәскәү бүлеге координаторы Казандагы әлеге тикшерүләрдә катнашкан журналист Марат Хәйруллин белән шул хисап турында Наиф Акмал сөйләшә.
Марат Хәйруллин әйтүенчә, бу тикшерүләрнең төп нәтиҗәсе шуны күрсәтә. Татарстанда Әсгат Сәфәров төзегән зур җинаятьләрне тикшерү системы ышанычны тулысынча югалткан, чөнки ул тулысынча азаплауларга гына корылган. Мисал итеп, Хәйруллин Кукмара эше буларак танылган очракны китерә. Анда полиция җитәкчелеге җинаятьчеләрне тиз тоткан өчен бүләкләр алганнан соң, моның өчен төрмәгә ябылган кешеләр инде анда 6 ел утырганнан соң, очраклы рәвештә чын җинаятьчеләр табыла. Гаепсез кешеләрне тавыш чыгармаска кушып төрмәдән тыныч кына өйләренә кайтарып җибәрәләр. Икенче нәтиҗә, бөтен бу система җинаятьләрне тикшерүне үз эченә бикләгән. Кешеләр азаплаулар турында прокуратурага шикаятьләр белән мөрәҗәгать итә. Прокуратура бөтен нәрсәне тикшерүчегә төшерә. Тикшерүче исә аны тагын шул ук җинаять кылган полиция хезмәткәренә тапшыра. Мондай система булганда азаплауларны бетерү мөмкин түгел. Алар ничек азаплаган булса, шулай ук азаплауны дәвам итәчәк. Өченче нәтиҗә, полиция җитәкчелеге вазгыятьне үзгәртергә һич тә теләми.
А если брать более широкий вывод, да, как бы обобщающий, все как бы милиция, она стала выполнять роль жандармов, это фактически оккупанты. они, в общем, заточены на то, чтобы не позволить народу отстаивать свои свободы, да, вроде как мы демократическое государство, не на словах, да, а на деле рот нам затыкают, то есть ни митингов, ничего не позволяется. Вроде бы как у нас европейское правосудие, да, а фактически средневековое. И все это держится с помощью вот огромной вот этой банды милиционеров, или даже по-другому полицеев, полицейских, да. То есть переименовали, народ их сразу начал называть полицаи. Полицаев называли как бы в Советском Союзе людей, которые оккупировали, да, как бы прислужники оккупантов. То есть это уже очень много о чем-то говорит.
Ди Хайруллин. Оның айтуынша, хакимият бу вазгыятны үзгәртү өчен бер кайчанда тырышмаячак, бары тик халык кына аны нәрсәдер эшләргә мәҗбүр итә ала. Марат Хайруллин Русия эчке эшләр министрлыгы каршындагы яңа иҗтимагый шурага азаплауларга һәм көч куллануга каршы комитет тәкъдим иткән кешеләр исемлегендә телгә алды. Шурага хакимиятның җитешсезлекләрен тәнкыйтьләячәк оппонентларны кертүне Хайруллин хакимиятне эшләргә мәҗбүр итү юнәлешендәге адымнарның беренчесе дип атый. Русия тикшерү комитеты вәкилләренең дальний җанҗалыннан соң Казандагы эшчәнлеген Хайруллин начар дип бәяләде. 72 җинаять эше ачылуын әйтсәләр дә, аларның нинди эшләр булуы, нинди чаралар күрелүе әйтелмәде.
На Западе, да, в любой стране, в Испании, вдруг полицейский убивает человека и шум на всю страну. Начинается огромная реакция общества, начинается огромное расследование. Это повод для многочисленных громких заставок в правительстве, это повод для пересмотра вообще одна единственная смерть. А здесь 72 уголовных дела. Только просто так они проехали за месяц это все, и ничего, это все в песок ушло. И это все непрозрачно, это все закрыто.
Ди азаплауларга һәм көч куллануга каршы комитетның Мәскәүдәге координаторы. Марат Хайруллин шулай ук Русия тикшерү комитеты башлыгы Александр Бастрыкинның хокук яклаучылар белән очрашырга теләмәвенә зарланды. Казандагы тикшерүләрдән иң истә калганнары буларак ул милиция тоткарлаганнан соң юкка чыккан Ринат Шәвәлиев эшен телгә алып, милиция хезмәткәрләренең Ринатның кайда булуын әйтүдән бу дәүләт сере дигән сылтама белән баш тартуын акылга сыймаслык оятсызлык дип атый. Хокук яклаучылар әйтүенчә, милиция тоткарлаган Зубарев үзен тимер эретеп ябыштыру җиһазы белән азаплаулары турында 19 мәртәбә шикаять язган булса да, һәрбер шикаяттан соң аны тагын шулай азаплаганнар. Полиция җинаятьләрен тикшерү эшләргә милиция хезмәткәрләренең урамда үсмерләрне тоткарлап, милиция бүлегендә канга батырып кыйнавы һәм ниндидер җинаятьләр өчен җаваплылыкны үз өсләренә алуны таләп итүе турында да шикаятьләр килгән бу көннәрдә. Марат Хайруллин әйтүенчә, бер тикшерү барышында милиция хезмәткәрләренең кызларны милиция бүлегенә алып килеп көчләү очраклары ачыкланган.
Динамики на протяжении многих лет, да, это прямо у них четко прослеживается, что безнаказанность милицейская, она ну, просто у них стимулировалась к тому, что вот таким действием.
Кеше хукуклары өчен Гомумрусия иҗтимагый хәрәкәте башкарма мөдире Лев Пономарев Казанда очрашулар үткәргәндә, полициянең канун бузулары турында шикаять итәргә 22 кеше килгән булса, хәзер яңа төзелгән азаплауларга һәм көч куллануга каршы комитетның Казандагы вәкиле журналист Рәшит Әхмәтов янына көненә 1-2 кеше килә. Моннан тыш Марат Хайруллин Казан хукук яклау үзәгенең һәм газеталарының архивларында өйрәнеп, элегрәк булган хәлләрне
Я же работал в 98-97 году там, да, и писал, кстати, вот моя-то история какая, я же писал про все это дело, да, они мне открыто пообещали подбросить наркотики, почему я из Казани приехал. Я ходил в Казани месяц за шутыми карманами.
Хәзер ул 1998 елдан соң булган хәлләрне өйрәнә һәм милиция азаплауларына дучар булган кешеләрне табып, документаль кино төшерү турында хыяллана.
Мәскәү Хелсинки комитетының Мәскәү бүлеге координаторы журналист Марат Хайруллин белән Наиф Акмал сөйләште.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Праг.
Татар иҗтимагый үзәге мусламан зираты ханнарның ял итү урыны булган хәзер әрхәрәйдәтчылары дип аталган урынны урыс чиркәвенә бирмәс өчен 21 апрель көнне митингка чакыра. Татарстан диния нәзарәте вәкиле Вәлиулла Якуб бу урынны чиркәү һәм мусламаннар бүлешергә тиеш дигән фикердә. Татар иҗтимагый үзәге белдерүендә урам җыены 21 апрель көнне Казанның Ирек мәйданында үтәчәк дилгән. Чара империя басып алу һөҗүменең дәвам итүенә шик куярга дигән шигар астында узачак. Сезнең катнашуыгыз халкыбызның бердәмлегенә какшамаслыгына нигез булып калачак дип белдерә иҗтимагый үзәк. Әрхәрәй дачылары дип йөртелгән урындагы кайчандыр чиркәү монастыр булган бинада чиркәүнең чара үткәрүенә Татарстан диния нәзарәте нинди карашта соң? Нинди дә булса чаралар күреләчәкме? Азатлык радиосы бу сорауга җавап эзләп нәзарәткә шалтыратты. Нәзарәтнең укыту бүлеге башлыгы Вәлиулла Якуб әлегә мәсьәләгә бик сак килергә кирәк дип әйтә. Нойдалан Вәлиулла Якуб белән сөйләште.
Бу мәсьәлә тарихка бәйле. Аны инде хәзер уни белгән шәйләр хәрәйт ачты дип әйтәләр дә, ул заманасында Казан ханлыгы вакытында хан дачылары булган, аны хәтле инде Болгар чорыннан ук Кабан хәтле булуы мәгълүм тарихчылар, археологлар мәгълүматларына караганда, шунда бик борынгы Болгар алтын урда Казан ханлыгы заманына тоташкан мусульман зираты да булган. Безнең эзләшкән тарихыбыз. Менә татар халкы һәм рус халкы. Инде Казан ханлыгы җимерелгәннән соң, менә татарлар бик изге саналган урыннарга җиңүчеләр бу очракта гына түгел, ул гомум дөнья практикасы. Шул изге урыннарына үз дин һәйкәлләрен салырга омтылалар. Шуның өчен инде менә бу Казанда андый урыннар берничә. Менә мәсәлән, Кремльне мисал итеп китерергә була. Анда инде элгәре хан сарайлары, хан мәчетләре, мәдрәсәләр булган булса, инде урыслар тиле белән табигый ки, анда инде соборлар, циркәүләр, монастырьлар хасил була. Һәм алар да бит анда йөзләгән ел шул урынны билиләр. Изге Болгар урыннарында искә алсак, ул бит инде хәзерге вакытта тыюлык булып тора, анда музей яткарлык оештырылган. Ә бит искә төшерсәк, Россия империя царь вакытында, менә бу бөтен төрбәләр, бөтен мусульман дип күнегелгән биналар, алар бит тарихлар куелган иде, анда чиркәүләр хәрәкәт итте. Шуның өчен инде әйтәсем килә, мондый урыннар күп алар. Һәм формаль рәвештә ике халыкка, ике дингә кыйммәтле булган урыннарга формаль рәвештә килеп булмый. Чөнки менә хәзер федераль закон кабул ителде, революция хәзер национальләшкән бөтен дини биналар ияләренә кайтарырга тиешле. Формаль күзлектән караганда, дөрес биредә чиркәүләр булган, алар чиркәүгә кайтарыла кебек. Караганда табигый бер проблемасы нәрсә кебек тоела. Әмма без бит моның белән риза түгел. Хәзер без ни тарап калсак, татар мусульман җәмәгатьчелеге сүзен әйтмәсә, Җылан монастыры кебек булып чыгады. Анда да бит инде Җылан тавында инде безнең Болгар чорыннан булган изге урын иде. Урышлар килеп анда монастырь төзделәр, ул Дилантов монастыры дип атала. Менә диния нәзарәте булмаган чорда, әле мусульманнар яхый булган чорда, ул тиз арада бирелде чиркәүгә, хәзер хәзерләндә якында килеп булмый. Анда инде синең Болгар яки татар яткәрләре бар дип сүз әйтеп дә булмый. Менә шуның өчен инде мин саныйм, безнең ресурста бик вакытлы менә бу мәгълүмат таратылды. Биредә инде әлбәттә җәмәгатьчелекнең катнашуы кирәк. Чөнки чишелеш юлын эзләргә кирәк. Минемчә менә бу мәсьәләне чишү өчен анда инде ниндидер бер дини оешма төзергә кирәк. Мәхәллә булсынмы? Шул мәхәллә менә бу җиргә, менә бу биналарга дәгъва кылырга тиеш мусульманнар ягыннан. Икенче юл инде ул менә элгәреге кебек музей рәвешендә аны калдырырга. Димәк, христианнарга да мусульманнарга да бирмичә дәүләт кулында уртак бер музей комплексы эшләргә. Андый юл да бар. Менә ул бит инде андый кизәне булган иде 2004 елда. Чиркәү әһелләре аны сорап йөргәннәр иде. Әмма ул вакытта без авыл хуҗалыгы министрлыгы аның балансында ул биналар теркәленеп тора. Шундый фикергә килдек, беркемгә бирмәскә, дәүләт кулындагы бер музей комплексы итеп аны файдаланырга. Менә хәзерге вакытта да безнең ике генә юл. Яки ул музей булып кала, яки дин әһелләренең берсенә бирелә, но безнең өченче юл өстенлекле дип саныйбыз, менә аны икегә бүлергә. Менә Кремльдәге мисалы кебек. Анда бит инде Кушаев мәчете һәм Благовещение соборы бар, икесе дә эшли. Менә бу территориядә дә, минем фикеремчә, әгәр инде дингә бирелә икән, икесенә бирелергә тиеш. Яисә беркемгә дә түгел. Менә кайберәүләр менә Теги шакта да ул менә бу проблемага мин дусар булган идем. Галимнәребез бар бүгенде дә. Алар да бит инде менә күп вакытта сәер позициядә торалар. Менә безнең татар галимләре инде зур фәнни җиңү яулады дип Сөембикә манарасы часовня булган, аны урысларга бирергә кирәк дигән фән казанышы итеп отчет бирәләр. Менә биредә дә мин бик куркам, менә бу татар галимләре шундый нәтиҗәсе чыгармасыннар иде. Яисә менә шундый мәсьәлә бар. Менә татар галимләренә мөрәҗәгать итсәң, яисә китап чыгарырга сатырый башлыйлар, яисә археологик казылмаларга акча кысып калырга, яисә фәнни командировка алса кирәк. Менә бу очракта мин чакырып идем, менә бөтен татар мөселман җәмәгатьчелеген Алла ризалыгы өчен берләшергә. Биредә ниндидер акча өчен түгел. Менә биредә инде менә бик изге урын ул безнең өчен. Хурлык аша да түгел. Ни яса, бу менә конструктив бер, гади, рутинный бер процесс рәвешендә барса гына уңышка ирешергә була. Какой-то скандал сыгады, кемдер фурлау юлы белән булмаса икән менә бу бөтен нәрсәләр. Әмма менә халкымызда инде абруй казанган, менә шул шәһәр әһелләре, әдәбият әһелләре, бу Нурулла Гариев булса кирәк инде, Хаят Хучиндар. Алар бөтенесе бергә җыелышып, бер мәхәллә оештырып хәрәкәт итсәләр, минемчә уңышка ирешү юл кыска булыр иде. Чөнки илгәре менә әле Ризван хәзрәт Кече Горки мәхәлләсе имамы исән булган вакытта инде шул зиратка килеп, гел елга бер тапкыр мөселман мәрәсимнәрен үткәрә иде, догалар кылдыра иде, әбиләр җыя иде. Әмма ул хәзер инде бик картайды. Ул инде хәзер йөрерлек хәлдә түгел. Яш буын, менә бу интеллигенцияга кичекмәстән, менә бу җәһәттән дә мобилизацияләү кирәк.
Татарстан мөселманнары диния нәзәрәтендә бу проблеманы беләләрдер дип уйлыйм. Уртага салып сөйләшкәнегез юкмы бу турыда мөфти белән?
2004 елда инде менә мин бит әйтүемчә без шөгыльләнгән идек, анда инде бөтен тиешле хатлар биреп, ул кланып калган иде, бирелмәде беркемгә дә. Менә хәзер инде әгәр шундый рәвеш алган икән, менә шунысы кызганыч, менә бу Ризван хәзрәт партайды һәм бу урын беркемгә кирәкми. Менә безнең менә халкыбызда ул әхәт инде. Яшьләр арасында менә аны бит инде сүзне кулланмыйча булмый инде. Шул гарәп сәрәк исламны тоту, әулияларны инкар итү, каберстаннарны игътибарга алмау. Менә шул сир үтеп керә һәм менә бу изге урыннарга бармагыз, анда мынага Божие була дигән тәсир корбаннарыбыз. Менә Болгарга да бармагыз дип инде безгә дил әйтеп киләләр. Менә бу Кабан шәһәрлегенә дә бармагыз дип әйтәләр дә яшьләр килми һәм урыска кала инде. Менә кызганыч ки, менә шундый шаукымның без корбаннары. Дим инде менә бу шуның белән бетәчәк инде, беркемгә кирәк булмаячак. Инде диния нәзәрәт дигәндә инде әлбәттә менә сезнең сайтта мәгълүмат чыкканнан соң без хәзер хатлар тапшырачакбыз. Дәүләткә үз фикеребезне мөфти хәзрәт исеменнән әйтәчәкбез.
Казанда архирей дачылары тирәсендәге вазгыять турында Татарстан диния нәзәрәтенең укыту бүлеге башлыгы Вәлиулла Якуб сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Иртәгә Казанда халыкара туристлык һәм спорт индустриясе күргәзмәсе ачыла. Бу чараның максаты Татарстан халкын Русиядә, чит илләрдә ял итү мөмкинлекләре белән таныштыру һәм бер үк вакытта эчке туризмны үстерү юллары белән чит ил туристларын Татарстанга җәлеп итү. Тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
19 апрельдә башланачак әлеге зур күргәзмә 2 көн дәвам итәчәк. Узган ел уздырылган беренче күргәзмәдән аермалы буларак, бу елга күргәзмәгә Татарстан һәм Русиядан 188 компания катнашырга теләк белдергән. Балтыр исә бу сан 165 кенә булган. Шулай ук Казахстаннан һәм Украинадан да ширкәтләр, Италия һәм АКШтан вәкилләр катнашачак. Күргәзмәне 1000-дән артык туристик ширкәт вәкилләре килеп күрә дип уйланыла. Татарстан яшьләр эшләре, спорт һәм туристик министры урынбасары Сергей Иванов күргәзмә белән чит илләрдәге ял итү урыннарын якыннан танып булачак дип әйтсә дә, Татарстанның эчке туризмы нинди вазгыятьтә соң? Узган елга Болгария карабы батканнан соң Идел буенча сәфәрләргә чыгучылар кимегәнме, әллә инде туристлар санында үзгәреш булмаганмы? Матбугат конференциясында катнашкан журналистлар бу хакта түрәнең үзеннән сорады. Илһамланып, иртәгә ачылачак күргәзмә турында сөйләгән Сергей Иванов бу сорауга җавап бирер алдыннан бераз тукталып калды. Көтмәгән иде булса кирәк. Шулай да җавапламый булдыра алмады. Аның сүзләренчә, Идел буенча караб сәяхәтләренә чыгарырга теләүчеләр саны узган елга күрсәткечләр белән бер тигез дәрәҗәдә икән. Бераз гына кими булса да бу күрсәткеч алай ук сизелерлек түгел дип белдерде ул. Министр урынбасары сүз караб сәяхәтләре турында чыккач, быел Болгар һәм Үзәя Утрау шәһәрчегенә сәяхәтләр уздырыла башлаячак дип тә өстәде. Аның сүзләренчә, быел Үзәя Утрау шәһәрчегендә ат утары ачылачак. Аның ишендә ресторан, тимерче алачагы кебек туристларның игътибарын җәлеп итә торган урыннар булачак. Шулай ук анда быелдан башлап төрле фестивальләр, бәйрәмнәр дә оештырылачак икән. Болгарда исә быел икмәк музее ачылачак. Шулай ук хәзерге вакытта Кул Шәриф мәчетендә торучы дөньяның иң зур басма Коръәне дә Болгарга күчерләчәк. Барлык булар Татарстанга килгән туристларда зур кызыксыну уятачак. Булардан тыш без эчке туризмны үстерү өчен республикадагы районнар белән дә сөйләшүләр алып барабыз. Күргәзмәдә Татарстанның 15 районы үзләренең туристик мөмкинлекләрен тәкъдим итәчәк дип белдерде ул. Татарстанга килергә теләүче туристлар дигәннән Республика туристик агентлыклары ассоциациясе президенты Рамил Михтахов сүзләренчә, республикага күбрәк Европа илләреннән килергә теләк белдерәләр икән.
Германия беренче урында, Объединённая Европа. Менә иң күбесе кеше Татарстанга киләләр шуннан инде, шул якка.
Алар нәрсәләрне күрергә теләләр?
Алар теләләр шул инде менә Сергей Евгеньевич әйтте, Казан, Булгар, Свияш, Алабугага баралар. Мөмкин дә менә шул 3-4 көннән карыйлар менә Казанда, Татарстанда менә турист
Мен узган ел белән чагыштырганда бу ел туристлар санында күпме арту күзәтелә?
Мөмкин дә бер 10, менә Сергеевич әйтте инде 10-12% без уйлыйбыз увеличение, то есть үзгәрә турист күбәя.
Ә ничек уйлыйсыз, менә читтәге туристларны Татарстанга җәлеп итү өчен нәрсә эшләргә кирәк?
Вообще бик кыен. На самом деле, если рассматривать 5 ел элек Татарстан әйтәләр Казахстан. Хәзер менә благодаря эшләү выставкаларына, международным выставкаларына барганда без теге сносителями урысча телендә с носителями татарстанской символики, как Акбарс, Рубин, Татарстана, были башладылар за границей, да. И хазер кешеләр, постоянно шлеры керек, так я постоянно бежир, я хочу, в конце концов, тишек образуется, да, это именно эти, и хочу сказать, что шу, вот эта работа, то есть шлеганна, убере результат, то есть и поэтому из-за рубежа, так сказать, кубряк Татарстана, бля.
А ничего улица, Рамиля Ханда, мне был, считай, турист, Татарстана, килю, годы холока, мандага, Татарстанда яшәүче гади халык өчен нинди файда китерәсез? Барбаны файдасы, яисә җитәкчеләргә генә файда китерәм.
Юк, файда килгән кешеләрне монда. Ну, во-первых, монда ике як медальнан. Бер ягына алар киләләр, этнос беләләр, татар этносларын, мусламан кешеләре, монда күп мусламан кешеләр киләләр читилдән. Соответственно, монда күп торгач, акча калдыралар, бюджетка кала, акча, соответственно, развитие туризмга күбрәк денег приносит бюджет. Соответственно, вот такая обоюдная, так сказать, результат. Килгән кешеләрне монда
Татарстан. Һәм алар Татарстанны таныйлар, һәм акча
калдырып совершенно менә дөрес.
Дип белдерде Рамил Мифтахов. Шуны да әйтергә кирәк, быел Татарстанның эчке туризмын таныдыу максатыннан Татарстан яңа гасыр телевидениесендә яңа тапшыру эфирга чыга башлаячак. Сергей Иванов бу тапшыруның проект рәвешендә генә булмавын, тәмамлану алдында торуында үз сүзләренә өстәде.
Халыкара туризм һәм спорт сәнәгате күргәзмәсе Казанда иртәгә ачыла. Раннур Шакирны тыңладык. Соңгы хәбәрләрдән соң азатлыкта сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Хәзер микрофон алдында Найлалан.
Сүрия тышкы эшләр министры Валид Мөгәллим илдәге атышларны туктату килешүенең үтәлүен тикшерү өчен китерелүче БМО күзәтүчеләре санын тагын да арттыруны кире какты. Аның сүзләренчә, кырыллы оппозиция һәм хөкүмәт гаскәрләре арасында килешүгә ирешү өчен 250 кеше җитә. Дөнья Корея ракета һәм атом сынауларын туктату турында АКШ белән төзелгән килешүгә моннан ары буйсынмаячагын белдерде. Дөнья Кореяның уңышсыз ракета очыруыннан соң АКШның бу килешүне туктатып тору карарына Пхеньян әнә шундый җавап бирде. Брюссельдә НАТОның 2 көнлек җыены ачылды. 28 илнең саклану һәм тышкы эшләр министрлары Әфганстаннан гаскәрләрне чыгару планы турында фикер алыша. НАТО җитәкчелегендәге 130 меңлек гаскәрнең зур өлешен 2014 елга кадәр чыгарып бетерү каралган. Ул вакытка кадәр илдә иминлек саклау эше тулысынча әфган кешеләренә тапшырылырга тиеш. Россия тикшерү комитетында тәртип саклау оешмалары хезмәткәрләренең җинаятьләрен тикшерү өчен яңа бер бүлек булдырылды. Комитетның рәсми вәкиле Владимир Маркин белдерүенчә, андый җинаять эшләрен тикшерүләр федераль иминлек хезмәте бүлекләре белән берлектә алып барылачак. Иркутскида бүген хөкемдарларның һәм прокуратура прокуратураның җинаятны тикшермәвенә үзләре ни тели шуның белән генә шөгыльләнүенә каршылык белдереп урам җыены узды. Бу чараны гражданская позиция инициатив төркеме оештырды.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Найлалан булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уфада бу шимбе үтәчәк татар корылтайы Башкортстанда яшәгән татарларның барысы өчен дә мөһим. Һөнәренә, яшенә карамастан татарлар үз таләпләрендә бердәм. Алар татар мәктәпләрен ачуны һәм татар теленә Башкортстанда рәсми тел статусын бирүне таләп итә. Байтулла Фаткуллин болар турында тулырак итеп сөйли.
Өфөлә Башкортстан татарларының милли мәдәни мөхтәрияте коры үтәсәк, ошо йыйынга әзерлек һәм аны узгару буенча ултырышта вице-премьер Салават Сагитов катнашты. Корылтай Нур татар театры бинасында үтә. Бул көндәрдә район калаларда делегаттар һайлайдар. Ямгыһы 400-дән ашу делегат катнашасак уның эшендә. Уларның береһе Өфөнән инженер Рәмил Хөсәйенов менән күләмле әңгәмә тыңлагыз.
Рәмил әфәнде, бана һез татар милли мөхтәриятендә корылтайында делегат буларак катнашасыз бит инде. Бул корылтайда ниндирәк темалар күтәреләсәк?
Безнең темабыз иң мөһим темасының берсе ул шушы татарны милләт буларак саклап калу. Гомумән дөнья буйлап. Чөнки менә бу Россия Федерациясендә яшәгән татарлар, алар төп өлешләре бит инде безнең милләтнең. Анда Татарстан гына да түгел, Башкортстан гына да түгел, бөтен Россиядә тибелеп яшибез. Менә шушы татарны милләт буларак ничек саклап калу? Менә бу төп мәсьәлә. Бу мәсьәлә күп төрле проблемаларга бүленә. Аның беренчесе тел мәсьәләсе. Безнең телебез сакланып калу, ул шушы милләтнең саклануының бер сәбәбе дип әйтәкме, шуның мөмкинчелеге. Әлеге вакытта менә Россия Федерациясендә җитәкчелек алып барган сәясәт нигезендә безнең милләт буларак ул татарга гына кагылмый инде, ул бөтен милләтләргә дә кагыла. Шушы мәктәп ул федераль властьлар кулында. Алар үзләре законнар чыгаралар, шушы закон нигезендә укыталар безнең балаларына. Менә монда шушы теге региональный компонент дигән нәрсәгә төшүләр инде бу милли әйберләрне, телләрне, шушы тарих үсешне аны алар күчерделәр шушы класстан тыш укытуга. Димәк, уку вакытын шушы бюджет исәбенә без үзебезнең телләрне балаларыбызга өйрәтә алмыйбыз. Менә шушы төп мәсьәлә.
Димәк, бу татар теленә генә кагылмый, башкорт теленә
дә кагылмый. Ул башкорт теленә дә кагыла, чуваш теленә дә барыбызга да. Менә урыс булмаган милләтләрнең барысына да кагыла бу. Шуның өчен менә бу без конгресста карыйбыз, теге татар проблемасы гына булып чыкмый бу. Бу гомумән теге Россия Федерациясендәге проблемалар булып чыга. Менә безнең ничек итеп милләтләребез сакланган? Менә хәзер патша заманнарында әйтик, чөнки безнең мәктәпләр үз кулыбызда булган. Мәктәпләр бит инде ул хөкүмәт карамагында булмаган. Менә татар мәктәпләре мәсәлән, аны татар зыялылары тоткан, татар байлары тоткан, чуашларның үзләренең мәктәпләре булган дип әйтик. Менә бүгенге көндә мәктәп безнең кулдан алынган. Ул безнең карамагыбызда түгел, шушы федераль власть карамагыбызда. Бик кызык булып чыга. Менә бюджетка бит инде һәр алык теге урта статистик кеше, ул башкортмы, ул урысмы, татармы, ул уртача бер хак китерә, акча бюджетка сала, һәр кемнең кереме бар, һәр милләттән. Шушы керемнәрне бергә кушып саласак, ул бит инде алу гына сумма килеп чыга. Шушы керемнәрдән нинди булса да бер өлеше без исәплибез, ул чыгарга тиеш шушы милләтләрнең яшәешенә. Телме, мәктәпме, мәктәпкә бирергә тиеш. Иң беренче нәүбәттә. Милләтләрнең саклануы, федерациянең яшәве дигән сүз. Менә шушы әлеге вакытта үткән сәясәт башкарылса Россия Федерациясендә, бу үстерә, менә теге, үз әйтәбез бит, центробежно дип сөйлиләр. Шушы федерацияны таратуга китергә мөмкин. Таратуга. Әйтик, хәзерге вакытта шушы сәясәт федераль, ул бит инде милли регионнарына бетерүгә алып барыла. Калдырырга анда ничектер, әйтик, менә Уральский ул край булырмы, теге Павловский край булырмы, менә Башкортстан, Татарстан, анда Чувашстан республикаларын бетереп, аларны унифицировать итергә. Шушы хәл булмасын өчен безнең киләчәгебез кирәк. Безнең балаларыбыз да менә безнең кебек кырашчылар булырга тиеш, үзебезнең милләтебез өчен. Милләтләребез өчен дип әйтик.
Шулай да менә йөрәкте узга халап кына әйткәндә, Башкортстанда татарлык кысу бармы, юкмы?
Менә аны ничек әйтергә кирәк? Менә ул без теге шушы кысу бар, кысу юк дип әйтүдән генә түгел бит инде, аны карарга кирәк. Менә ничә мәктәпләр бар, татар мәктәпләре Башкортстанда? Менә ничә татар яши, ничә татар мәктәпләре бар? Нинди мөмкинчелекләр бар? Бу бер мәсьәлә. Күп төрле сорауларга бүленә. Менә телевидениедә, радиода ничә сәгать бирелгән. Менә без исәпләбез инде бүгенге көндә Башкортстанда татарның киләчәгенә мөмкинчелек әз дип. Мәктәпләрнең бетерелеп бара. Дөресен әйткәндә, менә әйтәләр бит, татар мәктәпләре бар дип. Йә, башкорт мәктәпләре бар дип әйтәләр. Аның татар мәктәбе дә, башкорт мәктәбе дә юк. Ни өчен дигәндә, ул менә башкорт мәктәбе алып. Ул мәсәлән, нинди очракта башкорт мәктәбе дип атала ала? Ул шушы укытты башкорт теле булса, анда алар химияны, физиканы, Шушы география, бүтін дәрістерді олар башқа тіліне оқыса, оны башқа мәктәбі деп айтым бұла. Әгер де онда башқа тілі ғана оқытыла екен, қолған дәрістер барса да, бейлі орыс тілінде, оны башқа мәктәбі деп айтым болмай. Шулай татар тілді, татар мәктәптері де. Мына бүгінгі күнде татар башқа мәктәптері Башқұртстанда жоқ. Мына қазір біздің буындар өтіп кетер, замана озу білер. Ә біздің балаларымыз кім болып қалар? Мына шул біздің борышқан мәселе.
Конгресса делегат боларак нендерек тәкдим яһар инеге ошо тема буенча.
Біздің тәкдимлер енді мына шул. Мәктәптерде болар татар мәктәбі. Тіл болсын үшін мына Башқұртстан Республикасында татар тілінің дәулет тілі статусы берілді деген. Мына бүтін мәселе. Әгер де шундай статус берілген болса, мына айталар бит мына административ ресурс, шыңнан да ул дөрес шул қолданылачак. Біз есептейміз, мына біздің пессимистларымыз да бар. Ну, айтик, татар ғана арасында түгел. Бас татар тіліне дәулет тілі статусы берілсе, башқұрт тілі қысыла деген. Ну, ол дұрыс түгел. Не үшін дегенде, башқұрт баласы ол башқұртша оқырға тиіш, башқұрт тілін білуге тиіш. Татар баласы татар тілін оқырға тиіш, білуге тиіш. Шығаш баласы шығаш тілін білуге тиіш. Әне, бізге мына башқұрт баласы белән татар баласына сөйләшергә бер нәрсәне комачаламы үзара. Һәр кем үзенең туган телен белгән очракта, алар сөйләшәләр, алар бер-берсен аңлыйлар. Шушы статус булса, тигезлек була Башқұртстанда. Менә безгә татарларга тигезлек кирәк монда. Без тигезлекне күрсәк, шушы илдә мөмкинчелек бар безгә үсәргә, безгә бит бүтән бер нәрсә дә кирәкмәй.
Рәмил әфәнде, менә һәт башкорт белән татар сынлап та бер-беребезне аңлайбыз, һөйләшәбез бер үк дигәндәй. Ә менә савыш балаһы савыш савыкып кына башка телдә белмәй, савыш менә башкорт нисек аралашар һуң?
Сау, алсын әйтеп, ой, менә теге язык без национальный вообще дип әйтәләр, урыс теле дә бар әле. Алсын да онтырга ярамый. Без бит инде теге Россия Федерациясендә яшәгәч, аны аңлашабыз. Без бит әле менә чуашлар белән бүген дә сөйләшәбез, без татарча түгел бит, башкортча да түгел, алар белән урысча сөйләшәбез. Шулык малайлар белән. Компакт яшәгән чуашлар бар икән алар, чуашча укысыннар, нәрсә комачалый. Дөньяда бит аның мисаллары бар. Әйтик, аны Испаниядә каталоннар яшиләр, аларның өлкәсе бар анда ничә процент, 17 процент алар. Алар бит испан телен белмиләр. Әмма алар яшиләр, үсәләр, эшлиләр. Шулык Америкада менә хәзер урыс телле кешеләр яшиләр. Анда бик күп чыннан да шушы үзгәртеп торудан соң күчтеләр халык, урыс халкы. Алар дин белештерен белмиләр бит. Әмма аларга яшәргә, үсәргә бер нәрсә комачаламый.
Рәмил әфәнде, әбен татарлар конгрессына башкорт курултайы вәкилләре барасакмы? Саваш вәкилләре мәсәлән?
Ну, анда оештыру комитеты эшләде инде, анда бит оештыручы, оештыруда анда катнаша госсобрание дип әйтәсе, Башқұртстан курултайы, анда нәрсәдер алар караганнар шикелле, кемдер буларга тиеш, чакырулы кунаклар формасы.
Казан тарафларынан?
Анда мәкиләләр, әлбәттә, кунаклар чакырылган.
Рәмил әфәнде, мин аңлавымса, һез ябай инженер шикелле.
Әйе, мин инженер белгече.
Шуга карамастан, һез тел милләт дип янып йөрәһегез инде.
Әлбәттә шулай. Соң без янмасак, кем яныр дигән кебек. Безнең киләчәгебез безне борчый бик нык. Менә мине үземне борчый шәхсән.
Ә менә һезнең үзегезнең балаларыгыз бармы?
Бар.
Ә болар инде телдә аралаша.
Алар татарча инде. Татарча балалар рус телендә яхшы беләләр, татар телендә беләләр. Аны әмма ул татар телен белү аларның бит монда мәктәптән өйрәнмәделәр алар. Үзебез монда гаиләдә генә өйрәнделәр. Аны шунысы борчый. Алар фәннәрне өйрәнмәделәр татар телендә.
Тимәк, Рәмил әфәнде, шулай дип әйтергә була инде, һәр милләт балаһы үз телендә, урыс телендә белергә тиеш.
Ансы талап ителергә тиеш. Һич шиксез булырга тиеш. Үз телен, урыс телен инде монда яшәр өчен Россия Федерациясында. Һәм аңа бүтән телләрне белергә беркем дә комачаламай. Әгәр теле икән ул өйрәнсен, башкорт телендә өйрәнсен, теге удмурт телендә өйрәнсен, аңа шик булырга тиеш түгел. Кеше полиглот булса да бик яхшы. Әйтәләр бит, ничә телне кеше белә, шул кадәр гомер белә яши диләр. Син биш тел беләсең, биш гомер яшисең. Чөнки тел ул бит ниндидер символлар гына түгел. Ул бит мохит, ул мәдәният ниндидер. Тарих,
Башқұртстан татарлары құрылтайында қатнашсақ делегат Рәмил Хүсәйінов менән әңгәмә тыңланығыз. Башқұртстанда һәм Татарстанда танылу яулаған ярсы, Башқұрт дәүләт опера һәм балет театры салисы, Рамазан Төркі милли мәдәни үҙәк итәксеһе Марат Шәрипов, мәжлес татар халқы мәнфәғәттәрен хәстәрләүҙән тыш, күп милләтле Башқұртстанда халыҡлар араһында дуҫлыҡты нығытыу йәһәтенән дә ҙур роль уйнарға тейеш дигән фекерен белдерҙе.
Бу құрылтайда, бу мәжлестә, әлбәттә, элек-электән һәрбер милләтне борчыган мәсьәлә ул телне саклап калу, милләтнең рухын саклап калу, гореф-гадәтләрне саклап калу буенча шундый ачыктан-ачык сөйләшү булачак. Әлбәттә, һәр милләтнең үсешендә үз проблемалары бар, ниндидер мәсьәләләрне хәл итәргә кирәк. Менә шулар хакында да ачык-ачыктан сөйләшү, районнар белән бәйләнешне ныгыту, авыллар белән бәйләнешне ныгыту. Менә соңгы вакытта битендә туган телне саклау мәсьәләсе, мәктәпләрдә туган тел дәресләре, туган әдәбият дәресләре кыскарды. Менә шулар хакында да сөйләшү, нинди юллар белән милли рухны саклап калу, менә шул хакта ачыктан-ачык сөйләшү булачак. Әлбәттә, Башкортстанда яшәүче татарлар күп милләтле халыкның өлешен тәшкил итә. Башкортстанның сәяси тормышында, икътисади икътисади тормошунда, шундай милли мәдәни тормошунда актив роль уйный. Шуңа күрә әлбәттә бу мәҗлескә зур истибар бирелә җәмәгатьчелек тарафыннан һәм әтергә кирәк Башкортстан җитәкчелеге тарафыннан. Мондый зур чара әлбәттә хөкүмәт ярдәме тарафыннан башка оештырыла да алмый. Анда әлбәттә районнардан, мөхтәриятның филиалларыннан җитәкчеләр чыгыш ясаячаклар. Минем уенча менә бу корылтай татар милли мәнфәгатьләрен ныгыту буенча һәм Башкортстандагы күп милләтле халыклар арасындагы дуслыкны ныгыту буенча зур өлеш кертер.
Хәд Рамазан Төркү милли мәдәни үзәк итәксеһе, Татарстанның һәм Башкортстанның танылган ярсыһы, Башкорт дәүләт опера һәм балет театры солисы Марат Шәрипов менән әңгәмә тыңланыгыз.
Азатлык радиосы Уфа.
Урманда янә шартлау, авылда шәхси хуҗалыкларның береһендә снаряд шартлай. Һуңдан асыклануынча, хуҗа аны урманда табып алып кайта, дарыһын куеп, снарядты тимер кабул итү пунктына хатырга яена. Дарыны куйганда байпас шартлай, ир кеше үзе харай артына касып өлгерә. Тикшерү барышында йортта янә 1 килограмм ярым дары табалар. Иглин районы урман касабасындагы хәрби часта корал келәте 1 ел элек майда шартлагайны. Артиллерия снарядтарын еп алдылар, әмма урындагы халык урманда әле һаман уларның осравын белдерә. Хукук хаклау органнары табылган коралларды ирекле рәвештә тапшырырга сакыра, сөнки корал хаклаган өчен яза каралган. Әйткәндәй, республика хөкүмәте корал тапшырган өчен аксала вагыдалай. Ошо турала махсус күрһәтмә бар. Гранатомет, миномет һәм пулемет тапшыргандарга һәр корал өчен 6100, һунарсы мылтыктары өчен 3000 бирәләр. Канун булып хакланган коралларды полиция бүлекләренә бирергә мөмкин. Вагыдә әйтелгән аксаны бер айдан почта аша яки карточкага күсереп аларга була. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Тел уйлау коралы, уйның калыбы. Миллият бинасының нигез ташларыннан иң ныклысы тел. Телнең эчендә халыкның рухы, моңы, уй һәм тойгысы яшеренгән дип язып калдырган Галимҗан Ибраһимов. 17 апрельдә Казанда танылган язучы, галим, тарихчы, күренекле җәмәгать һәм дәүләт эшлеклесе Галимҗан Ибраһимов тууына 125 ел тулуна зурлап искә алдылар. Конференциягә дөньяның төрле илләреннән килгән галимнәр Галимҗан Ибраһимов мирасы һәм Төрки дөнья халыкара фәнни гамәли конференциядә әдипнең төрле юнәлешендәге эшчәнлегенә бәя бирде. Татарстанның төрле шәһәрләре белән беррәттән Азербайджан, Чуашстан, Казахстан, Кырым кебек республикалардан да галимнәр чакырылган иде. Аларның һәрберсе Галимҗан Ибраһимовның эшчәнлеген үз телендә аңлатты. Төркия галиме Мустафа Өнәр үз чыгышын татар телендә ясады. Мустафа Өнәр Ибраһимовны 20-нче гасыр башындагы татар әдәбиятына нигез салучыларның берсе дип бәяләде. Галим Тәлгат Галиуллин сүзләренчә, Галимҗан Ибраһимов сана үтелгән үзенчәлекләре белән беррәттән тәнкыйтьче дә булып тора. Ибраһимов тәнкыйть мәкаләләрен кайчанда урта кул язучыларга багышламый. Әйтик, Ибраһимовның иң беренче тәнкыйть мәкаләләре Габдулла Тукайның җыентыкларына багышланган була. Конференциядә Галимҗан Ибраһимовның сәяси тормышына яктыртылды. Галиминдус Тахиров Ибраһимовның беренче максатларының берсе татар дәүләтчелеген аякка бастыру иде дип белдерде. Аның сүзләренчә, Ибраһимов бу максатына ирешү өчен иң беренче чиратта кирәк булган халыкны уяту эшен алып барган. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Ринат Харис Галимҗан Ибраһимовка музей булдыруны күтәреп чыкты. Конференция резолюциясенә Галимҗан Ибраһимовның 130 еллыгына Казанда аның музеен булдыру тәкъдиме кертелде һәм кабул ителде. Тулырак әйтеп, әлеге конференция турында Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org. Үзешчән халык театрларының Идел йорт исемле фестивалінің беренче өлеше Татарстанның район һәм шәһәрләрендә уза. Бу көннәрдә тамашалар Минзәлә, Түбән Кама һәм Чаллыда тәкъдим ителде. Чаллыдагы тамашаларның берсе турында бүген тулырак әйтеп сөйләрбез. Фестиваль 12-нче тапкыр үтә. Аны Татарстан мәдәният министрлыгы оештыра. Тулырак мәгълүмат белән Чаллыдан Гафиулла Газиз.
16 апрель көнне Чаллыда Әгерҗе районы Кичке Таң авылы мәдәният йорты халык театры Дамир Сәлимовның Туй күлмәгем, соңгы бүләгем драмасын күрсәтте. 17 апрельдә Чаллы татар драма театры бинасында Башкортстанның Дүртиде район мәдәният йорты халык театры Мансур Гылаҗевның Яра драмасын, аннан соң Башкортстанның Балташ районы мәдәният йорты татар халык театры Рашида Җиһаншинаның Кудагылар комедиясен сәхнәгә чыгарды. Шушы тамашалар алдыннан без Башкортстан районнары артистлары, театрларның җитәкчеләре белән очраштык. Сөйләшү Башкортстан районнарындагы татар театр сәнгате, әлеге театрларның тарихы, районнардагы татар һәм башкортларның яшәеше хакында барды. Дүрт иле театры Шаллыга районның мәдәният бүлеге башлыгы Азамат Гылманов җитәкчелегендә килгән. Азамат әфәнде белән сүз башыбыз Идел йорт фестивалендә катнашу, әзерлек, чакырулар алу турында башланып китте. Соңрак безнең әңгәмәгә Яра драмасында төп рольләрнең берсен башкаручы Расим Ямалтинов та кушылды.
Азамат әфәнде, менә шушы Чаллыга килү вакыйгасы ничегрәк булдылар, чакыруларны ничегрәк алдыгыз?
Безне чакырмыйча калырга да түгелләр иде, әлбәттә. Ничен дигәндә, безнең бит инде хәзер традиция керде. Беренче генә ел түгел, безнең икенче ел инде хәзер менә шушы Идел йорт халык театрлары фестивалендә катнашып киләбез. Минем әйтәсе килә инде, әлбәттә уңышлы катнашабыз, дип әйтәсе килә инде. Бу спектакль бүгенге тамашачы өчен бик кирәкле дип әйтәм инде, ул тирән мәгънәле психологик драма. Бик кирәк, а то теге булай гына әйткәндә, безнең профессионал театрларда комедияга күчеп беттеләр. Гади комедияларга. Уровень дигән чыкты әйтәме, түбән уровеньдә булган комедиялар безгә бүген кирәк, тирән мәгънәле әсәрләрне сәхнәләштерергә. Шуның берсе менә әле режиссер театрына режиссеры Расим Ямалдинов, әлбәттә инде ул әле яңарак кына әле режиссер булып эшләп китте. Ул алды Аяз Гыләҗевнең әсәреннән Малайы Мансур Гыләҗев инсценировать иткән шушы әсәрне сәхнәгә куярга дип тәвәккәлләп эш башланды. Җимеше бар. Тагын да әйтәсе килә, әмма безнең театр сәнгате Дүртиле районында күптәннән билгеле театрларның берсе. Ни өчен әйтәбез? Әле күптән түгел генә, менә шушы март айларында гына билгеле булган, әлбәттә Башкортстан түгел Татарстанны таптаган, бигрәк тә менә буякларны таптаган халык театрының җитәкчесе, аны оештыручысы дип әйтергә булаймы? Султанов Зөфәр ага. Ул Башкортстанның әлбәттә Рәсәйнең мәдәният хезмәткәре, бүгенге атказанган мәдәният хезмәткәре бу мөмкиндә. Аның тормыш иптәше, әлбәттә сәхнәдә иптәше Сәкинә апа, ул да Башкортстанның атказанган мәдәният хезмәткәре. Бу мөмкиндә аны котлап та үттек инде. Зөфәр ага Султановка 85 яш тулды. Иҗатына 60 ел булды. Шуңа күрә бу безнең театр аның жаны белән,
аны дәрте
белән әле бүген көндә тагын да бер сулыш алып эшләп килә. И без инде әйтәсе килә, менә дүртилеләр, тагын бер тапкыр әйтәм, кабатлап әйтәм, дүртилеләр шушы сәхнәләрдә Чаллы һәм дә башка төбәкләрнең сәхнәләрендә әле йолдыз булып кына яначак.
Менә сез инде шушы Башкортстан якларында, башкорт авылларында буларга туры киләме? Һәм инде сезне анда ничегрәк каршы алалар?
Әлбәттә инде, театрның әле яңаша дибез инде тәүге адымнары башланды. Бу адымнары уңышлы бара. Әле күптән түгел генә менә безнең әле дә менә тәмамланмады ул. Үзе безнең республикада үткән Алтын тирмә театр фестивале, халык театрлары фестивале үтеп бара. Без анда инде ел саен катнашып киләбез. Бер генә театр түгел, бездә 3 халык театры эшләп килә Дүртиле районында, барыбыз да катнашабыз. Шушы кысаларда безнең катнашу һәм дә журиның оценкасы югары булды, әлбәттә.
Расим әфәнде, менә инде сез шушы театрда эшләгән дәвердә дип әйтегендә, Башкортстан мәгариф министрлыгы тарафыннан инде яклау сизәсезме, яки инде нидә булса менә сезне кирәкмәнгә санамыйлармы?
Юк, кирәк менән гына санамыйлар. Әлбәттә, яклау сизәбез. Министрлыктан гына түгел, менә үзебезнең администрация җитәкчеләреннән чынлап та зур ярдәм. Без инде Азамат Хамитович әйтеп китте, беренче генә түгел, менә икенче тапкыр киләбез бу Идел йорт фестивалына. Былтыр инде Иске Байыш авылының мәдәният йортының халык театрын алып барган идек. Әлмәткә Әлмәтте инде алар уңышлы чыгыш ясап, Казанга хәтле үттеләр, анда инде күз көне ноябрь аенда Казан каласында чыгыш ясадылар һәм инде югары бәя алдылар. Шуңа күрә әйтеп үткәнчә, 3 халык театры алар Үшісі де оңышлы іштеп келер, тегі бірсін мақтап, бірсін салып таптап болмай, бар да оңышы шлей. Шол, енді мізді шақырдылар башқысындағы татар конгресі шақырды.
Бұл күнні Дүртілі районы санғаткерлері Шаулы драма театрының бірінші қатында тамашаға әзірленсе, Балташ районы артистларына бөлмелер екінші қаттан берілген еді. Балташ районы халық театры Башқұртстанда танылған, көп есімдер алған, көп жеңулер яулаған театр. Аның тарихы хақында театр жетекшісі Гүлфия Шайысламова бізге шушыларына баян етті.
Біздің Балташ халық театры 1972 жылда театр түгәрәге кебек ойышып киткән. Менә шуннан башлап инде бик озак режиссерлар, җитәкчеләр күргән ул безнең театрыбыз. Һәм менә 1992 елда безнең театрга халык исеменә лаек булган театрыбыз. Шуннан соң шушы елдан, менә 72 елдан башлап эшләп килә инде безнең район мәдәният сараенда. Шушы театр.
Менә театрның яшәү өчен бит инде генә матди ярдәм кирәк, акча кирәк дип әйтәгәндә, менә шушы уңайдан инде Башкортстанның мәгариф министрлыгы, район администрациясе булышамы, ярдәмнәре бармы? Инде татар театрына генә кырын карашлар сизелмейме?
Юк, алай дип әйтмәс идем. Безнең һәрбер спектакльләребез, һәрбер нинди генә мероприятияләрдә, һәрбер төрле мероприятияләрдә катнашып киләбез. Аларның барысында да безнең артистларыбызны, менә безнең театрны яратып кабул итәләр, булышалар, матди ярдәм буенча да булышалар, кемгә мөрәҗәгать итсәк тә, алар безне яуапсыз калдырмыйлар.
Менә инде Балташ район артистлары алып килгән Театр тамашаның куючысы Камила Халикова. Менә Камила ханым, менә шушы инде театрны сәхнәгә, менә шушы тамашаны сәхнәгә куюның сәбәбен әзрәк аңлатып китсәгез иде. Ни өчен менә шушы тамашаны сайладыгыз?
Безнең Балташ районы үзенең уңдырышты җирләре, кара куе карма урманнары белән чиста сулары, саф чишмәләре белән генә түгел, менә җыр, моң, шигыр ярата торган талантлы кешеләре белән данлыклы. Менә шушы әле эшләп килгән безнең халык театры район мәдәният сараенда эшләп килгән. Искитмәле матур итеп эшләп килә. Менә әйткәндәй, үзе безнең район администрациясе, мәдәният җитәкчеләре искитмәле ярдәм итеп торалар. Бик талантлы, бик мәдәниятле безнең хакимият башлыгыбыз. Ул безне менә ул килгәннән башлап 7 ел эшләй хәзер. Ел саен безнең үтеп тора төрле-төрле авылларда, төрле жанрда конкурслар. И менә соңгы 3 ел эчендә безнең тамаша дип аталган театр сөючеләр конкурсы. Шушы театр сөючеләр конкурсында безнең һәрбер авылдан катнашалар театр коллективлары. Шунда менә без бер-беребез белән уже инде күрешеп, аңлашып, беребез белән барыбыз ярыша-ярыша эшләй башладык. Менә без 3-нче ел куйган идек Әниләр һәм бәбиләр дигән спектакль. Бик яратып карадылар безнең республика халык иҗаты үзәгеннән дә килеп карадылар, яраттылар. Үткән ел куйдык без татарның теге классигы булган Башмагымны куйдык. Искитмәле матур булды, авылларда гастроль белән йөрдек. Шуннан соң ул зуррак спектакльләрне куйган саен аның кешеләре дә күбрәк була бит инде. Алар белән авылларга гастрольләргә, ниләргә чыгып булмый бит инде. Без моны сөйләп алдык инде. Бик күп безгә ул хәзер зур проблема булып торып, репертуар сөйләү. Репертуар юк, драматурглар юк. Менә безнең үзебезнең хәзер Дамир Хәйретдинов дигән җигитебез спектакль, үзебезнең артистыбыз язырга дип тора. Менә озакламый без аны да. Кулыма килеп лекте мин менә шушы китап. Шуннан соң укып чыктым да, кара кызык икән дип кызларга әйттем. Бер ярты ел йөрде әле ул. Шуннан соң шушы колагыйларны куя башлады да Шуны карап йөрим дә, менә шушы спектакль, шушы рольгә шул кеше килешергә, шушы рольгә шул килешергә. Шуның үземә бер роль әзерләп куйган булдым мин дә, бик яратып, минем характерыма туры килә. Шуннан тукта моңа икенче артист кебез, күптәннән эшләп килеп йөри торган. Менә мин шул рольне уйнарым. Менә бездә шушы спектакльдә уйнар өчен янып, күеп йөрип Юриш артистларыбыз бар. Бездә мәдәният сүнмәгән, театр жанры сүнмәгән. Менә шушы бүгенге көн үзәк темага кагылышлы хәзер бит инде төрлеше була инде бирек матур балалар өчен вакытып торган теге яки аларга жайлы булсын дип менә кайнәләр, әбиләр вакыты балалар торсыннар гына дип яшәгән кешеләр дә бар. Теге иркәрәк тукта минем баламны бу әйтмәйм икән, читкә типмәйм икән дибрәк үзенең баласын ныграк күреп әйткән кайнәләр дә бар бит инде менә. Без шушында шул проблеманы күтәрергә тырышып, соңында менә башта спор, орышча әйткәндә спор булып, соңыннан яхшылыкка барып чыгып, яхшылык гел дә җиңгәнен күрсәтергә тырыштык.
Менә Камиля ханым, инде сезнең менә шушы театрларыгызда гомумән мәдәниятдә райондагы шушы башкорт мәдәниятенә башкортча театрлар куюга өстенлек бирергә кушмыйлармы? Андый сүзләр юкмы?
Юк. Юк, ул яклап. Ул яклап тыныч яшәйбез, Аллага шөкер. Менә без менә соңгы ничә ел эчендә әйме бардык татар нине түгәрәк уенына бардык. Шуннан соң Саратовка бардык. Татар менә шушы без татар коллективы белән безнең менә монда сез күрәсез, безнең музыкаль комедия бу. Анда безнең җиргән чишмә эстрада фольклор төркеме кызлары җырлыйлар татарча. Менә шу эстрада фольклор төркеме белән без президентыбыз әйтеп федераль сабантуйга бардык. Татарлар бу татарлар булып та башкортлар аны менә күзаллап та бардык менә. Анда бер нәрсә дә юк. Саратовта булдык, Екатеринбургта булдык. Теремдә булдык. Төрле-төрле йыйыннарга без башкортча әнидә төрлечә марыша кирәксә, марыша да җырлыйбыз без. Татарча кирәксә, татарча, башкортча кирәксә, русча кирәксә, русча. Шукар матур дип яшәп ятабыз.
Балташ районы халык театры Кудагыйлар комедиясен шушы Идел йорт фестиваленә алып килгән артист Дамир Хәйретдиновны һәм башкаларны да тыңлап китик.
Дамир әфәнде, инде сез менә корреспондент, журналист буларак инде шушы Балташтагы, андагы райондагы татар тормышы белән якыннан таныштыр. Менә инде шушы Татарстаннан еракта булган Балташ районындагы татарлар ничегрәк гомер кичерә?
Ну, безнең районда болай төрле милләт вәкилләре яшәгәндә дә күпчелеген татар милләте вәкилләре тәшкил итә дисәм дә хата булмас. Ул якынча шул барча халыкның 3-тән 2 өлешен тәшкил итәдер инде ул. Бұлай мәктәпләрдә безнең татар теле укытылайын, ана теле буларак, ну башкорт теле буларак укытылайын, ана теле укытылайын, ана теле сыйфатында башкорт теле укытыла, ну бұлай үзенең милләтенә карап, менә кеше ана телендә сөйләйин диге, менә диге кысырыклы дигән нәрсәкә югында, менә класста кем дигәндә шул бер 10-15 бала, менә 20 бала булсаң, бер 10-15 бала татар телендә ана телен итеп укый инде. Ну менә безнең бұлай районда инде бердән бер гәзит чыга, ул да татар телендә нәшер ителә инде. Балташ таңнары дип атала. Аның кушымтасы бар инде, танып булгандар ансы башкорт телендә инде. Башка милләт вәкилләренә кеке бу мәл теге марийларның бездә бар. Марий ушем дигән иҗтимагый оешмасы, шулай ук утмуртларныкы бар, урысларның соборы бар инде. Татарларның да шулай ук үзләренең иҗтимагый оешмасы бар инде. Алар җыелышалар, үзләренең проблемаларын турында теге сөйләшәләр дигәндәй. Шулай яшәп атабыз инде.
Әйдәгез, менә артистлар хәзер исемегезне әйтәсез, үзегезне шушы фикерегезне. Менә театрның артисты Альбина ханым, фамилиягез кем әле?
Гилязова.
Альбина Гилязова фикерләре.
Нәрсә дип әйтергә соң, нәрсә кесилергә?
Гомумән менә яшәеш. Менә кеше буларак, татар хатыны буларак шушы Балташ районы үзәгендә яшәүсезгән ишек. Шушы әйбәт.
Шушы әйе, Балташ мин үзем нидән күрше Брай районыннан килеп, килен булып төштем Балташка. Менә хәзер 36 ел яшәем инде Балташта. Әле мин яшәй хәзер үземнең теге туган юниме төбәгемә әйләнде инде ул ни Балташ хәзер. Брайга караганда якынрак курам. Бу ике балам, ике кызым шунда туды. Хәзерге вакытта нидә Уфада яшәйләр. Әле без рәхәтләнеп үзем пенсиядамын хәзер, менә ничә ел пенсиядамын инде хәзер, 4 ел пенсиядамын инде. Шулай итеп яратып, үзем теләп яратып, инде 96 елдан башлап театрда уйнаймын. Мия ошай, Балташта яшәвем ошай, халыкка ошай, бик кеше яратучан, бик ни халык. Шундый ничек дип әйтәм инде. Менә дөнья ярата торган, кеше ярата торган халыклар яшәй Балташ ягында. Ул оптимистлар, уңганнар.
Шушы тамашалар тәмамланып, берничә көн узганнан соң төбәкләрдә, ягъни төрле шәһәрләрдә күрсәтелгән тамашаларга мәртәбәле жюри бәя бирәчәк. Аннан соң инде уңышлы дип саналган спектакльләр Казанда күрсәтеләчәк.
Башкортстанның Балташ районы халык театры артистлары белән Гафиулла Газиз сөйләште. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyk'ның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.